Endelig nyhetene på plass hos Stressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Stressmann og Stressmann XL.
Kjære lytter, velkommen til første ordinære utgave av Gråsoner denne høstsesongen. I studio forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
Og som alltid, bak spakene, produsenten som aldri, absolutt aldri sov, Stein Jonsen.
Oi, du store verden. Ja, nei, men det nesten riktig. Nesten riktig. Som alt annet i podcasten.
Pling, veldig bra.
To temaer i dag. Det ene er at vi nå har en ny nordområdestrategi. Den ble lagt frem den uka. Og så stiller vi spørsmålet, er Ukrainas kamp virkelig også vår kamp?
Ja, og det siste spørsmålet setter vi jo litt på spissen, men vi håper du blir med på det, for vi har i hvert fall tenkt en del på det i det siste. Men, Øystein, du er jo leven opptatt av nordområdene.
Det er vi begge to.
Vi er levende opptatt.
Jeg har familie fra Lofoten.
Ja, det kan du se.
Det er poeng.
Lofoten alibi, ja. Og nå har da regjeringen lagt frem en nordområdestrategi, og for de av dere som husker at vi før sommeren snakket om den nasjonale strategien som ble lagt frem, så kan man jo også se på dette som kaller gjerne en utdypning av det.
Når vi ser på den strategien som er lagt frem, så er det jo noen nøkkelpunkter der. Jeg tenkte, de tre første her kan man jo på en måte bare ta igjen i av, så det er nummer en, styrket militær tilstedeværelse. Ikke veldig overraskende, det har vi hørt mye om, men det må vi snakke om. Økt beredskap og samarbeid med allierte. Og allerede der er det jo mye å snakke om.
Ja, og så er det jo det er ganske generisk også, ikke sant? Det er sånn, ja. Vi tenker, ja, selvfølgelig.
Det er jo slå inn åpne dører.
Ja, det er strengt at det ikke dør der i det hele tatt. Og når jeg hørte den debatten som var om strategien i den dagen den ble fremlagt, så et par av de som snakket om han sa at denne var veldig ordrik. Og da kan man begynne å bli litt bekymret, men Vi skal se på dette med et åpent blikk, og det er mye bra her også. Men Øystein, styrket militær tilstedeværelse. Styrket i forhold til hva? Hva er det vi ikke har som vi skal få?
Ja, det kan du si. En sånn klar indikasjon på at nå i hvert fall gjør man noe organisatorisk for å få til dette her, at man etablerer jo en ny brigade i nord. Og så skal det komme en til på Østlandet etter hvert. Men disse tingene tar jo veldig lang tid, og det har vi jo, både vi og andre, snakket veldig mye om. For meg, når jeg leser om dette her, så virker det som om det går fryktelig sakte før man er oppe på et nivå hvor man liksom kan si at man har to funksjonelle brigader. Da.
Ja.
Det er spørsmålet nummer en, hvorfor tar det så lang tid?
For å oppsummere litt, så tror jeg den utfordringen er todelt. Skal man bygge en helt ny brigade, så skal man langt på vei kjøpe veldig mye nytt materiell. Og som vi har tværet på. Vi har gått ut i et marked der alle har den samme ideen som oss, nemlig at vi må ruste opp, og vi må ha nytt våpen og materiell og slike ting veldig raskt. I tillegg da, disse basene skal jo bygges, ikke sant? Slik at det er ikke selve bare brigaden du må ha. Du må ha hvor brigaden skal være, du må ha disse verkstedene, du skal ha plassene der folk skal bo, du må legge til rette øvingsfelt. Det er en hel sånn vifte av ulike ting, som må på plass, og så skal dette helst gjøre sånn passe sekvensielt, slik at når alt er ferdig, så er faktisk alt ferdig.
Før, under den kalde krigen, og
da alt var så meget bedre.
Ja. Og litt etter det, så hadde man jo en strategi om, da var det jo langt flere soldater i tjeneste til enhver tid i Norge, og så hadde man som strategi at man skulle holde en eventuell russisk invasjon på armlengdes avstand så lenge man klarte, men lenge nok til at vi fikk alliert hjelp i nord. Og hvis det ikke holdt, så har man en forsvarslinje et stykke lenger sør, som er
Lyngenlinje.
Ja, der hvor Norge er smalest, liksom. Mm-hmm. Der har man en del anlegg, et cetera, som kanskje fortsatt står der, men som da i så fall må pusses opp som alt mulig annet. Er det en annen strategi man nå legger opp til?
Jeg vil i hvert fall si at man har en del andre teknologiske muligheter nå enn tidligere. Man snakker jo om Finnmarksbrigaden. Og det vil nok være en, altså ser du bare på brigaden isolert sett, så vil nok den være ganske så slagkraftig. Og så vil han nok også være tilpasset det terrenget han skal slåss i, ikke sant? Hvis du skal forsvare, la oss si, Indre Troms da, som alle, mange som har vært i forsvaret, har, mange av dem har i hvert fall vært i Indre Troms, Setermoen og Bardufoss og sånn, så det er det som man på forsvarsspråket kaller kanaliserende lende, ikke sant? Du har en sånn dal, og så har du fjellsida på hver side, og det fordrer en type måte å utkjempe krig på, ikke sant? Mens på Finnmarksvidda så er det mye flatere, og da må du ha styrker som er i stand til å manøvrere i et sånt lende uten at det blir for sårbar. Og jeg vil tro at dette også vil være en brigade som kommer til å ha et veldig avansert artillerisystem. Man må ha veldig mye antiluft, og jeg tenker at er det en plass vi skal ha mye droner, så må det være her oppe. Sånn at jeg tror at Finnmarksbrigaden, selv om den kommer til å bli bygd på lesten av mange av de andre moderniserte brigadene, eller de to-tre vi får etter hvert, så vil nok denne være det som er selve knyttneven vår, da, der man har mye av det mest sofistikerte materiellet.
Og bare kort fra sidelinja her da, en brigade bare for å gjenta det, omtrent hvor svært er det liksom?
Ja, sånn, tommelfingerregelen er en 5-6 tusen mann, og så handler det litt grann om det er en mekanisert brigade. Da er det ofte en brigade der man alt av soldater og materiell blir kjørt frem. Det er veldig mye pansra. Eller så kan du ha en stridsvognsbrigade som da er i overkant veldig tung på for eksempel den type våpen. Som regel er det en mix. Det kommer litt an på om du har en eller to panserbataljoner og en eller to infanteribataljoner, alt dette. For det er jo bataljonene som utgjør kampenhetene i brigaden.
Og vet vi omtrent med noe slags offisiell holdbarhet hvor mye folk som er der nå?
Nei, men på GSV da, som er den største enheten som ligger i nærheten av grensa da,
ja,
så har de en godt over en bataljon pluss, ikke sant? Så det er vel, la oss si at det er en 1500-2000 mann der oppe. Og så ligger jo Skjold ikke så langt unna, sånn at det er allerede en god del folk ved grensa. Og mange av dem er jo, altså det er jo stridsavdelinger, ikke sant? Sånn at jeg tenkte det er så bra som det kan bli på dette tidspunktet.
Men denne Finnmarksbrigaden, gitt terrenget der oppe, så kan man jo ganske fort forestille seg at dette kanskje vil være en sammensatt av enheter som har ganske lett evne til å manøvrere og flytte seg raskt, med lettere framkomstmidler. Og nå er jeg ute på dypt vann, men jeg vil anta at svære stridsvognsbrigader ikke er så veldig nyttige i en sånn sammenheng, men at man har lettere kjøretøy som kan lettere komme seg rundt da, i det terrenget som er der oppe.
Jeg tenker høy mobilitet er uansett noe av det som vil være viktig her, og så vil det nok være stridsvogner der også, men så godt kjenner jeg ikke til hvordan man skal konfigurere denne, men altså er det jo den brigaden skal jo også være avskrekkende, ikke sant? Det er jo ingen som tror at en brigade alene på Finnmarksvidda stopper russisk aggresjon. Men meningen er nok at for det første så skal det være en sånn snubletråd, ikke sant? Det blir kamp hvis dere krysser grenser. Og for det andre så skal den være såpass bra satt opp med såpass bra folk og personell at det kommer til å gjøre vondt uansett. Og den tredje faktoren da, som har kommet inn siden den kalde krigen, er at nå har vi jo plutselig en nabo veldig nært som har blitt NATO-medlem. Slik at det er jo også noe som spiller inn. Det er mye enklere for oss nå å trekke på forsterkninger for eksempel på andre siden av grensa. For det som truer Norge vil nødvendigvis også true Finland i en sånn setting.
Jeg tenker på det med luftstøtte også. Nå har det jo, i utgangspunktet så hadde man jo konsentrert vel alle jagerflyene omtrent på samme sted, så virker det som om man nå har planer om å gjøre det på en litt annen måte etter hvert. Men det er lite så langt nord foreløpig. Vil det kanskje være naturlig å tenke seg at det også endrer seg?
Ja, det skal bli spennende å se. Nå hadde man jo den nye kongstanken når man kjøpte disse nye F-35, var jo mer eller mindre avholdt i nærheten, altså i Trøndelag, ikke sant, i det området der. Og så snakker man nok nå om at man kan ha en ving eller en enhet i Bodø, ikke sant? Og så har man Evenes, som også, og der har man jo konkrete planer. Og så er det jo sånn med disse jagerflyene i alle fall at de flyttes jo på seg veldig, veldig raskt. Utfordringen med å bruke F-35 og andre kampfly på Finnmarksvidda er at russerne har jo sine S-400 luftvernsystemer som har en vanvittig lang rekkevidde, så det man får er jo et eller annet på norsk side som er i stand til å nøytralisere de så godt som mulig før man risikerer å få inn disse jagerflyene. Og der har vi et godt eksempel fra Ukraina, hvordan det har blitt. Altså, russerne flyr jo knapt over Ukraina, fordi det ukrainske antiluftvernet er så sterkt at det nesten som å be om å bli skutt ned. Og så gjelder det samme for ukrainerne da, altså antiluftskytse I Russland også veldig tett. Det veldig tett mellom de ulike enhetene. Så man har egentlig neutralisert den type virkemiddelbruk på luftforsvarssiden mot hverandre.
Men siden vi nå snakker om Finnmark, da, vi skal snakke mer om Ukraina etterpå, men når det gjelder luftvern, vi mangler jo det I Norge, og det jo svært dårlig egentlig knyttet også til de flyplassene hvor man tenker seg å ha jagerfly, så det må bli bedre. Samtidig så ser vi at nå bruker vi masse penger på å gi Ukraina det luftskytset som trengs, altså Patriot, som ikke på en måte har vært vurdert for Norge ennå så langt jeg vet, men bør man ikke også gjøre det?
Jo, altså det ligger jo I denne opprustningsplanen, forsterkningsplanen, at man skal ha mye mer luftvern nå enn tidligere. Så tenker jeg at når man la den planen, så man på kanskje litt vel, altså hva skal vi forsvare oss mot konvensjonelt, altså da det som regel jagerfly og den type ting som kommer inn, kanskje kryssemissiler. Og så har man bare sett de siste 3-4 årene at trusselen fra droner blir bare større og større og større, de blir mer og mer langtrekkende, de ekstremt billige å lage. Hvordan skal vi forsvare oss mot dem? Og spesielt på Finnmarksvidda, der det så mye som ligger åpent, ikke sant? Så du får en sånn veldig, veldig god oversikt, veldig raskt. Så vil man måtte kun anta tenke, og jeg tror nok at dette må jo de militære planleggerne tenke på både dag og natt, hvordan I alle dager skal vi forsvare installasjonene våre, styrkene våre, leirene våre mot denne type veldig intense dronesvermer. Så ja, Patriot et ekstremt dyrt system for å ta ned, eller ta ut forhåpentligvis da, hvis man treffer disse ganske kostbare våpenplattformene. Mens for en del droner så kan man ha relativt billige våpensystemer. Men det betyr ikke at de billige anskaffer, eller at det mange av dem, for det at, igjen, alle tenker som oss.
Endelig nyhetene på plass hos Dressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Dressmann og Dressmann XL.
På den ene siden bor vi I et land som kaldt og forblåst.
Nei, det forsvant hele teltet!
Høyt. Vått.
Mamma, se! Tærne mine helt skrukte.
Furet, værbitt og ganske øde. På den andre siden...
Ja, for du ser meg på kartet nå, eller?
Ja da, vi ser...
Det nettopp derfor Telenor har et mobilnett I verdensklasse, slik at vi kan bo og ferdes der vi vil. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett.
Vi holder oss til nordområdepolitikken, og her har jeg lyst til å trekke frem et punkt. Sikkerhetspolitiske analyser. Og det jo et stort samlebegrep, som egentlig alt og ingenting.
Rett og slett.
Ja, for hva egentlig en sikkerhetspolitisk analyse? Det jo på en måte en analyse som, hvor alle felt som på en måte har relevans for Norges sikkerhetspolitiske interesser, kan spille inn og samles I en eller annen form for analyse. Militært, sivilt, cyber, alt dette her. Men så det jo også den samfunnsmessige analysen av landene rundt oss. Vi snakker jo her hovedsakelig om Russland, men for så vidt også interessant å analysere hva som skjer I Finland for eksempel. Så det vel nesten ikke en akademisk disiplin som ikke involvert her?
Det sant, og så kan du jo, skal du være litt slem da, så kan du jo si at etter 2009, Russlands angrep på Georgia 2009, etter Russlands annektering av Krim I 2014, og etter Russlands angrep på Ukraina I 2022, så definisjonen på en sikkerhetspolitisk analyse, det at den som regel feil.
Ja.
Men gå tilbake og les hva våre beste hoder har skrevet I et par år før dette skjer. For det jo megatrender vi snakker om. Det jo ikke sånn at Russland bare en dag bestemmer seg for å stille seg på grensa til Ukraina og gå inn I landet sånn helt uten videre. Det jo masse tegn og signaler som man I større grad velger å legge mindre vekt på, mens man legger vekt på andre ting, ikke sant? Sånn at ja, det at man skal ha sikkerhetspolitiske analyser her, jeg håper jo da at man har fått inn en større form for realisme I dem, og kanskje, sånn som du var inne på, at det flere miljøer som kan utarbeide den samme analysen, og så kan man se dem I sammenheng og si, ok, hvorfor ser dere dette som ikke vi ser? Hva vi nå har lært av hverandre? Fordi at vi har dyktige folk I forsvaret, vi har dyktige folk I de ulike departementene, og på NUPI, ikke sant, Utenrikspolitisk institutt og alt sånt, men det også folk som har jobbet med et fag så lenge at av og til så blir de blind for andre faktorer som faktisk har påvirkning på det feltet de selv opptatt av.
Ja, for dette her handler jo I veldig stor grad om å predikere atferd. Altså, hva skjer om... Hva kan skje I fremtiden? Hva det sannsynlig at skjer I fremtiden? Hva betyr det for oss? Hvordan vil den nasjonen og den grupperingen agere? Og egentlig så det ingen grense for hvor skal si, finmasket informasjon som nyttig I analysen av en annen nasjon. Dette jo etterretningsarbeid også, men etterretningsarbeid kan jo egentlig dreie seg om å samle inn og strukturere åpent tilgjengelig informasjon. Det analysen her som det verdifulle.
Ja, og så... Jeg tenker jo, hvis man skal planlegge for hvordan forsvar vi trenger de neste 20 årene, da, så må det være ganske grovmasket, men det må vise noen sånn megatrender. For eksempel at Russland blir mer autokratisk, mer fientlig mot landene rundt, de bruker mer og mer penger på forsvar, vi ser på retorikken deres at de faktisk også truer NATO-land, I alle fall retorisk. Det kan bety at vi nødt til å styrke oss, ikke sant? Det veldig, veldig enkelt forklart. Men da har du en sånn analyse over hvordan verden rundt Norge ser ut, og så skal den spisses ned I masse sånne underanalyser. En av de analysene jo forsvarsanalyser. Forsvarsanalyser rett og slett, ok, hvis sikkerhetsanalyser sånn, så forsvarsanalyser slik, den sier hvor mye soldater, materiell, hvilke utstyr trenger vi, hva har vi nå, hva ønsker vi å ha om 10 år, ikke sant? Det jo, og det jo derfor en feil sikkerhetsanalyse, har så store konsekvenser.
Jeg synes at jeg ser noe av den samme måten å tenke på I forhold til USA nå, som vi hadde I forhold til Russland I de periodene du har snakket om. At man, ja, nei, men de gjør jo ikke det. Altså, sånn vil det jo ikke bli. Og så snakker man, og det viser seg jo der har man jo tatt feil hvert femte år omtrent. Hvis vi nå ser på forhold til USA, hvor man hele tiden sier, ja, men det jo vår nærmeste sikkerhetspolitiske allierte. Ja, det jo for så vidt det historisk sett, men vil det være sånn fremover? Det jo helt sikkert mange som sitter og tenker på dette, og forsøker å se på forskjellige scenarier knyttet til hva slags USA har man I fremtiden, og hvilke andre nærmere venner det vi kanskje må stole mer på. Men en del av de uttalsene som kommer fra politisk hold, den henger fast I denne gamle tankegangen om at ja, men amerikanerne kommer jo. Ja, og så kan vi spørre her da, ja, vil de gjøre det?
Ja, og det et godt spørsmål. I denne uka som nordområdestrategien ble lagt frem, det altså den samme uka der den danske utenriksministeren, det vel, kall inn sitt amerikanske kontaktpunkt, det vel en ambassadør, men han har et litt annet navn I København, på teppet for å si at dere driver med ulovlig påvirkning på Grønland. Dere ønsker å så splid, dere ønsker å kartlegge hvem som for en løsrivelse fra Danmark og til fordel for USA, og hvem som imot det. Altså hadde for eksempel russerne holdt på sånn åpent I Norge, så har disse blitt pågrepet og utvist. Så dette ekstremt alvorlig, og det jo noe som vi ikke har forutsett. Og så sier vi, ok, la oss, historien gjentar seg ikke, men historien kan gi oss eksempler. Var det sånn at amerikanerne sto og bare ønsket å gå inn den europeiske storkrigen, også kjent som Første verdenskrig? Var jo ikke det, vet du. Det tok lang tid før de kom inn og slåss på vår side. Eller ikke akkurat vår side, vi var jo nøytrale, men på vestlig side. Andre verdenskrig? Det samme. Churchill, han tryglet og ba I mange år han, før amerikanerne kom. Sånn at det situasjonen nå med alliansen, altså siden 49 og frem til nå, som nesten unntaket for hvordan amerikanerne har vært. Og nå ser vi at det begynner å bli sådd tvil om det, og da vi tilbake til sikkerhetspolitiske analyser. Den gamle malen jo nesten I ferd med å rakten, ikke sant?
Ja, det der jeg tenker at denne gamle malen, som da avstedkommer gamle tanker, synes fortsatt å på en måte leve litt for godt. Jeg tror jeg skjønner hvorfor. Det at hvis man for brått tar beslutningen om at vi kan ikke tenke sånn lenger, så må man samtidig avdekke at vi ikke forberedt I det hele tatt. Så man forsøker å få til en glidende overgang. Men realiteten jo at vi må I større grad regne med at USA I hvert fall veldig trege avtrekkeren, bokstavlig talt, og vi må klare mye mer selv.
Hører denne her utmattelsestaktikken til Russland inn under denne her sikkerhetspolitiske analysegreiene også, hvor man jo ser at de går inn og så får mye møter, mye motstand til å begynne med, men så bare holder de, biter seg fast I folk, liksom blir, ja, sånn det vel da. Med Krim, med sånn som situasjonen nå, med Georgia som du var inne på før også, hvor de bare... de bare lar det gå, og så plutselig sitter de der da, med mye mer.
Ja, altså, russerne har stort sett gjennom hele, egentlig helt siden 2009 og frem til i dag, ikke vært spesielt sannferdig. Vi må ikke glemme at det står russiske styrker I Georgia ennå. De okkuperer Sør-Ossetia. Det okkupert som Krimme, som store deler av Øst-Ukraina Og det de gjør nå, hvis du så når de sa vi vil gjerne ha et møte, så fikk Putin, eller Trump fikk Putin en til en, ikke sant, som jeg tror ekstremt verdifullt for han, og ikke så mye for oss.
Nei.
Og så de helt tiden tilbake på det samme. Nei, vi kan ikke ha en fredskonferanse eller en forhandling med Ukraina før de underliggende problemene løst. Det som de maskerer som de underliggende problemene fra russisk side rett og slett at Ukraina skal ikke få sikkerhetsgarantier, som da kode for vi vil ikke at de skal noensinne få NATO-medlemskap. De skal være nøytral, og for å opprettholde en eventuell fredsavtale så skal det ikke være vestlige styrker I Ukraina. Dette umulig å spise, sånn som jeg ser det,
ja.
For alle vesteuropeiske land.
Men russerne har tilbudt seg å ta den biten selv, at de kan være
Og til og med kineserne kan komme og hjelpe til.
Dette høres ut som en nyttig løsning.
Ikke sant? Sånn at det helt bevisst at de bare holder det lille håpet gående, samtidig som de gir full gass på krigføringen.
Her vi også inne I det andre temaet vi skulle snakke om, altså krigen I Ukraina også vår kamp? Fordi det som en klar, eller solklar forskjell, I hvert fall sett med mitt blikk, at Russlands vilje til å offre egne borgere I kampen om å oppnå territorielle gevinster I vestover I Europa, den mye større enn hos oss. Vi ønsker ikke krig, så vi veldig tilbakeholdende med å sende egne styrker inn I en sånn situasjon. Det jo noe av grunnen til at ukrainerne har måttet ta dette på egen kjøl, og at det fortsatt veldig stor diskusjon om hva skal man gjøre hvis man har klart å få til en eller annen våpenhvile. Det stor motstand I mange europeiske land også, om I det hele tatt å sende soldater til en sånn fredsbevarende styrke.
Ja, det interessant, altså Frankrike, Tyskland, Storbritannia, altså de stormaktene I Europa da, de diskuterer jo dette. Og det som jeg synes veldig interessant, og som også relativt nytt, jo at I Tyskland så det flertall, altså det flere som positive til at tyske soldater skal sendes til Ukraina. Samtidig så uviljen mot å gå inn I det tyske forsvaret fremdeles høy. Mm. Sånn at man har en mistillit til det tyske forsvaret, den jo ganske historisk betinget, ikke sant? Men man vil at Tyskland, som jeg vil si det viktigste landet I Europa, skal begynne å projisere den type makt. Sånn at det de har foreslått nå I Riksdagen, og som jeg synes ganske snedig, for det jo ikke regulær verneplikt for alle, ikke sant? Det en ganske lite militær I Tyskland, at de nå sier at det skal bli pliktig for alle å gå på sesjon, det som vi I Norge kaller sesjon. Det var jo det første steget man gjorde med jentene her I Norge, ikke sant? Du skal ikke nødvendigvis inn I forsvaret, men du må møte på sesjonen, ikke sant? Og da vil den sesjonen bli brukt til å fortelle om hva det tyske forsvaret skal brukes til, og sånn og sånn og sånn. Så de faktisk I ferd med å bevege seg litt også. Og jeg tror at for at vi skal få et Europa som I stand til å stå imot Russland, uten å måtte regne med USA, det klarer vi ikke uten Tyskland.
Nei, og så klarer vi det heller ikke uten at alle landene på vestsiden her bidrar på en eller annen faktisk reell måte for å opprettholde den våpenhvile når man kommer så langt. Vi hadde jo Tysklandsbegraden etter 2. Verdenskrig. Det jo ikke utenkelig å tenke seg at man har en sånn tilsvarende måte å løse dette her på, hvor de forskjellige landene får hver sine områder, for eksempel. Eller det sikkert andre måter å løse det på også. Men å tenke seg en situasjon hvor det noen som går fri her, det synes jeg vil være en rar situasjon, for det særlig for de av landene som jo har Russland som nabo, Finland, Norge, de baltiske landene, de må jo, og det gjelder vel egentlig også Polen, for de har jo en vassalstat som nabo, man må være villig til å betale en del av den kostnaden der, og holde dette på en måte I hvert fall på det nivået det har kommet til nå.
Ja, og når det gjelder polakkene, når det gjelder balterene, jeg vet ikke så mye om finnene, men da tenker jeg at de vil stille opp.
Ja.
Når det gjelder Norge, så har vi ikke engang ønsket å ta den diskusjonen offentlig. Man sier fra politisk hold at dette ikke aktuelt for øyeblikket. Men jeg tenker at dette en sak som av så stor allmenn interesse. Ikke sant? Hva betyr det faktisk at Ukrainas kamp vår kamp? Hva betyr det i ytterste konsekvens? Betyr det at vi fortsetter å betale, fortsetter å ha diplomatisk støtte til dem, prøver vårt beste for å bygge sivilsamfunnet, men hvis det virkelig blir behov for vestlige folk på bakken, så sier vi nei. Da må jo i så fall dette, altså den måten vi sier det på, det at deres kamp vår kamp, da må den moderere sterkt. Fordi at vi kommer ikke til å få ting gratis heller. Det siste jeg ønsker at Europa kommer i en situasjon der vi er nødt til å sende soldater til Ukraina, men jeg kan egentlig ikke se noen vei utenom hvis vi skal sørge for at de får en varig fred, hvis man klarer å oppnå en slags form for fredsavtale.
Det som kan man si, logikken i dette her jo også litt merkelig, fordi at vi har jo vært villige til å sende et betydelig antall soldater til en krig i Afghanistan. Mm. Mens når det skjer omtrent på vår egen dørstokk, så dette et mye større problem. Det litt vanskelig å forstå.
Ja, du nevnte Tysklandsbrigaden. Vi har også hatt mange kontingenter i Unifil, der det slettes ikke var noe dans på rosa. Vi har vært på Balkan.
Ja.
Vi har bomba i Libya. Jeg tror dette handler veldig mye om Russland og Norges tradisjonelle forhold til Russland. Vi har egentlig vært ganske gode å balansere. Men nå har vi nok kommet til et punkt der det kan tenkes, hvis ikke vi klarer å få russerne til å stoppe det de holder på med i Ukraina, at man på et eller annet tidspunkt er nødt til å engasjere seg, bare gå inn med vestlige styrker. Ikke nødvendigvis i front, men for å være der, og på den måten si at nå begynner det å være nok. Og da klart man tar en risiko. Men hva alternativet hvis vi lar det fortsette?
Endelig nyhetene på plass hos Stressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Dressmann og Dressmann XL.
Godt levert gir deg lyden av biff stroganoff med ris og nye øynbryn.
Hvorfor er du sinna, pappa?
Sinna?
Han har bare fått nye øynbryn.
Synes du jeg sinna i dag?
Jeg farget øynbryna hans i går.
Ganske mye i dag.
Middag er sammen, høres godt ut. Med matkasse fra Godt Levert. Godt Levert, godkjent av livet.
Vi har jo snakket en god del om hvor lite lurt det er å basere igjen analyser på ønsketenking. Men det er ganske menneskelig å gjøre det. Så det man ofte sier da, at hvis vi skal sette hardt mot hardt i Ukraina, at vi faktisk kommer med styrker der, som i alle fall i de bakområdene, som sånn varsel til russerne om at nå det nok, så vil mange si, og sånn, det ikke sikkert at det feil, at da kan vi risikere å eskalere denne krigen til at det blir en europeisk storkrig. Det kan skje. Men det samme kan også skje hvis vi ikke gjør noe, og tenker at vi setter stille i båten, russerne får det de vil i Ukraina, og så ser de fortsatt Moldova, Georgia neste, og så er det de baltiske statene, og så har vi den krigen igjen, uten at vi helt tatt har prøvd å stoppe den, mens vi kanskje enda kunne det. Hvis man ønsker å tro det beste om en aggressor, så kan det fort gå sånn som det har gjort når Russland, som vi nevnte innledningsvis, de tok og gikk inn i Georgia, som var et signal, de tok Krim, det var et signal på at de slapp unna med det, og nå gikk de inn i 2022 og viste at de mente alvor. Se på hvordan Kina går frem i Sør-Kina-havet. De tar seg til rette, de bygger kunstige øyer, de er ganske bøllet både mot Taiwan, mot Filippinene, mot Vietnam, uten at man egentlig går inn med nok advarsler og egentlig nok marinstyrker til å si, særlig fra amerikansk side, og si at stopp med dette. Dette er internasjonalt farvann, dere kan ikke holde på sånn. De får holde på sånn, og de eskalerer. Eller på Nordkoreas sitt kjerneprogram. At vi, for at noe av lærdommen har vi nok tatt når det gjelder Iran, ikke sant? Vi ser at hvis ikke vi stopper dem før de har den første kjernefysiske bomba, så har vi et problem. Jeg har ikke matematikken helt klart i hodet, men jeg tror faktisk at Nord-Korea har mer enn 50 kjernevåpen. De har interkontinentale raketter. Det betyr at de da kan slenge dette opp i verdensrommet, og så kommer det ned i voldsom fart. Og det å skyte ned sånne raketter på vei ned, selv USA med et ekstremt godt rakettforsvar, er ikke sikkert at de klarer det. Altså, de har allerede krysset en terskel som vi kanskje kunne ha stoppet for en god del år siden, hadde vi vært hardere i klypa. Nå er vi kommet til en situasjon som er langt farligere.
I lys av det, og det du nevnte innledningsvis, med at hvordan skal man forstå aggressoren I beste mening, eller I verste mening, så synes det for meg som at det et ganske stort gap mellom hva aggressoren I Europa faktisk gjør og sier, og hvordan den ser på den vesteuropeiske holdningen, som jo på en måte en dragning mot liksom, demokratiske og myke verdier, mens der det harde verdier, altså man dreper folk for å få mer land, kappe land.
Mm.
Så lenge man ikke møter dette med en fast hånd, og det jo litt det samme du snakker om også I Asia, så det jo ingen grunn til å stoppe.
Nei.
Og det der jeg tenker at vi får det ikke sånn vi vil ha det selv, da må man kanskje velge noen andre strategier.
Ja, altså hvis dine soldater ikke noe annet enn et middel til å nå et mål, så du villig til å bruke veldig mange soldater for å nå det målet. Mens de vestlige landene har en helt annen tilnærming til dette. Altså, vi jo ærlige på at I verste fall så vil det gå med både en og to og mange soldater hvis det blir krig. Dette vet vi jo. Vi ønsker det bare ikke. Vi ønsker avskrekk. Problemet nå at den avskrekkingen må både gjøres på grenser til Russland, så oppe I Nord- og Finnmarksbrigaden, som vi snakket om innledningsvis, men den må sannsynligvis på et eller annet tidspunkt også I større grad gjøres I Ukraina, for vi skal slippe unna en krig I det hele tatt. Sånn at det er et dilemma. Det andre dilemmaet jo at Europa sydd sammen av allianser, ikke sant? Vi har NATO som nå sliter litt med tanke på USA, og til en viss grad da en del europeiske stater som Ungarn da og Slovakia, som mye mer negativ til NATO enn tidligere. Og så har EU tatt en del større ansvar når det gjelder forsvarspolitikk, eller I alle fall å samkjøre en del av de europeiske statene når det gjelder hva de skal investere I og hvordan de skal samarbeide. Men ikke sant? EU har jo det samme problemet som NATO, de har også Ungarn for eksempel som medlem der. Sånn at jeg tror det en god del av disse kjerne-EU- og NATO-landene som kunne tenke seg å være mye, mye tydeligere, men av hensyn til at vi klarer å beholde alliansen intakt, så de nødt til å moderere seg I alle fall I offentligheten.
Det egentlig en ganske vill situasjon vi I, hvis man ser på dette historisk, fordi på 90-tallet og 2000-tallet, gått inn på 2010-årene, så var man jo rørende enige om det meste av den dype freden. Men det kanskje ikke så mange har sett for seg, liksom at man har kunnet se for seg at ja, EU kan sprekke opp, og det har det delvis gjort da med Brexit, men NATO har på en måte ligget der som en sånn, der, sånn, sånn dovendyr. Men nå driver det også og krakulerer. Og jeg kan ikke fri meg for tanken om at de landene der det mest, hva si, mest uro, jo de som ligger nærmest, lengst øst også.
Mm.
Det vanskelig å tro at det tilfeldig. Så kan det være historisk og kulturelt betinget I forbindelse som der gjennom generasjoner. Litt tilbake til dette med sikkerhetspolitisk analyse. Men det er jo også påfallende at det er delvis ganske gode diplomatiske relasjoner med Russland, og de har økt I det siste, og der man må jo bare si at der har Russland gjort en veldig god jobb
Med
å rett og slett komme inn under huden på flere NATO-land som de betrakter som kanskje potensielle kandidater til å være mer lojale mot en russisk verdensorden enn den vestlige.
Ja, I alle fall lederne dem, så jeg tenker at I befolkningen, og spesielt blant den unge befolkningen av disse østeuropeiske landene, så det nok mye mer vestovervendt enn denne her. Men akkurat her og nå så det et problem, og jeg tror jo også at EU, måten EU laget på, har gjort organisasjonen mye mer robust for sånne kriser som for eksempel Brexit, enn hvis NATO plutselig skulle få et land som sier nei, ikke faen, da egentlig NATO spilt for litt. Sånn at alt dette liksom jo I spill, og da kan vi jo egentlig trekke den røde linja fra Ukraina, og la dette spørsmålet Ukrainas kamp, vår kamp, fullt og helt, og så trekker vi den tilbake til Norge igjen, der vi begynte. For det ikke lett å være politiker I Norge heller. Du har både det du skal bygge opp på fastlands-Norge, og ha den verne mot Russland. Du skal forholde deg til krigen I Ukraina og tenke på hvordan skal vi være best mulig alliert med Ukraina der. Og så har vi jo nordområdene, altså Arktis. Mm. Norge jo faktisk en stormakt I Arktis. Så vidt jeg vet, så vi det landet som har flest innbyggere lengst nord av de 8, tror jeg, landene som kan kalle seg for arktiske stater. Og så har jo Kina begynt å kalle seg for en arktisk stat også, men det jo en helt annen sak. Sånn at dette skal vi også ta vare på. Dette skal vi også prøve å forsvare. Der skal vi også prøve å ha en sånn verdensorden som gjør at det ikke er en sterkestes rett, men lov og rett som vinner frem. Det er en veldig vanskelig balansegang vi driver og holder på med nå.
Det er det, men hvis vi tar utgangspunkt I denne problemstillingen knyttet til lojaliteten da, til den ukrainske kampen, og så ser vi på vår egen situasjon, hvor vi også vi er jo en nasjon som militært sett ikke vil kunne klare å føre en særlig lang krig med Russland. Avhengig av hvilket område det foregår på, så kan det gå lengre eller kortere tid. Svalbard. Det kanskje et av de scenariene som mest aktuelt, hvor det kan oppstå en mer tilspisset situasjon. Hvordan ville vi tenke at amerikanerne eller britene sier at nei, men Svalbard, det ikke vår kamp?
Sett fra utsida så kan jo britene og amerikanerne si at det ser ut som Norge har en sånn selvpålagt greie om ikke å styrke på Svalbard, så hvordan I alle dager skal de tenke seg å beskytte da. Kanskje vi må gå inn og beskytte for nordmennene. Kanskje nordmennene faktisk ikke verdig et Svalbard, for Svalbard jo viktig når det gjelder å stenge av russisk utseiling av ubåter og flatefartøy, ikke sant? Så dette er vanskelig. Jeg har lyttet på en podcast med Erlend Osnes for ikke så lenge siden, og han beskrev det norske forsvaret som 24 personer og to spretterter. Det ikke så ille, men på Svalbard så det ikke langt unna sannheten.
Nei, når vi snakker om disse nordområdene, så kommer vi jo heller ikke unna Bjørnøya, som ligger altså midt mellom Svalbard og Norge, som jo også den ligger jo under Svalbard, som I hvert fall sysselmannen, da. Eller sysselmesteren heter det vel nå. Unnskyld. Men, og der det nok folk som driver med geometriske måling og sånt som holder til, men, og der har det også vært russere fra tid til annen, og det har gått ned ubåter I nærheten der, og mye som har skjedd. Men de to øyene der jo helt sentrale I å på en måte kontrollere Norskehavet og Barentshavet.
Ja, og der har vi jo helt riktig et ansvar, og det må vi ta, og det føler jo at man tar, og man driver nok med sikkerhetsanalyser der oppe også, og der tror jeg man etter hvert kommet på et sånt passe detaljnivå, der man sier at ok, skjer dette, så må vi prøve å forstekke det sånn, og hvordan bygger vi opp, og hvordan kan vi komme I forkant av noe snarere enn å komme I etterkant.
Mm.
Alt dette kjempevanskelig. Sånn at selv vi I gråsoner som kan mene mye og mangt, og det jo litt av jobben vår, tenker jeg, innser jo at det spennende vi står I nå, fra helt langt opp I nord, via grenser I Finnmark og ned til det som skjer I Ukraina, det krevende. Men det ikke krevende bare for oss. Andre land har andre løsninger.
Men kan vi risikere en sånn situasjon at vi tenker oss nå at Vesten totalt sett innstilt på at Russland skal ikke komme lenger vestover I Ukraina. La oss ta det som en forutsetning. Mm. Det man jo, men man sier at nå det nok. Vi vil stoppe dette her. Så blir det en eller annen våpenhvile, og så kommer da spørsmålet hvilke styrker skal håndheve denne våpenhvilen I den vestlige delen av Ukraina, på ukrainsk side,
mm.
og ikke I de russiske annekterte områdene, eller mot de russiske annekterte områdene. Så har vi samtidig utfordringer nordpå.
Mm.
Og der er vi, når det gjelder marinen, så vi vel noe bedre sett I forhold til gjennomsnittet enn når det gjelder landstyrker, men det likevel mye som skal til. Kan det være slik at Norge kan, ja vel, dere kan få slippe å være på I Ukraina, men da må dere bare ha en massiv tilstedeværelse I nord. Det bytteforholdet.
Kanskje, men jeg tenker at hvis du ser på hva vi stilte opp med I Libanon, hva vi har stilt opp med I Afghanistan, hva vi hadde på Balkan, hva vi hadde I Somalia. Norge fullt I stand til å ha høyt press på grensa til Russland, være til stede I havområdene rundt Svalbard, og ha en bataljon I Ukraina, om det blir bedt om det. Du kan til og med si at man kan da gå litt ned på den bemanningen, til å begynne med I alle fall, som man har på Balkan, og faktisk bruke en del av den styrken I Ukraina. Altså, vi en oppbyggingsfase, men jeg tenker at hvis vi måtte prioritere, så tenker jeg at dette kommer høyt på agendaen, for det at vi bygger samtidig relasjoner til våre europeiske allierte ved å gjøre det. Og jeg tenker I dag, så det kjempeviktig all den tid vi litt usikre på amerikanerne.
Hvis jeg skal komme med en fremtidsteori, så tror jeg at vi får ikke noe frikort her.
Tror jeg du helt rett I. Muligens et rødt kort.
Vi høres.
Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
Endelig nyhetene på plass hos Stressmann. Boksershorts til 99, t-skjorter til 199, gensere til 299 og bukser og jeans til 399. Sesongens nyheter til fantastiske priser hos Stressmann og Dressmann XL.